Tobrīd, kad esmu mainažos uz Latvijas-Igaunijas robežu, kur bijušajā robežu kontrolas punktā atrodas viens no alkohola veikaliem, tā kā ir darbdiena, pārāk daudz apmeklētāju nav. Bet vieglie auto, kas te ir piestājuši, pamatā ir ar Somijas numuru zīmēm. Veikala vadītājs Oskars Kotāns stāst, ka cita ainte ir brīvdienās.
Daudz simtiem dienā. Somigauņi.
Protams, visi pamatā jau ir akcijas nodokļa atšķirības.
Es neesmu eksperts, bet viņam atmaksēs braukt. Viņiem ir akcijas trīs reizes lielāk nekā mums. Tā kā viņiem atmaksēs braukt. Pēc trijām kastēm degvīnu viņš atbrauc, viņš jau atpelnīs sev ceļu. Viņš jau nepērk sev vien, turbūt kaimiņam.
Tagad gan sanāk tā, ka pirmā vizīte kārt iebraucot Latvijā no Igaunijas, ir tālu jau redzamā alkohola veikala reklāma. Protams, par to kritiku nācies dzirdēt arī veikala vadītājam. Viņš gan iebilst, ka līdz veikala izveidei, te bija nesakopta vieta un vai tas ir bijis labāk.
Kāds te bija iepriekš, ja salīdzināt nevar. Cilvēkiem ir darbietas. Šo apgrozījumu, kas ir šī veikala, es domāju, ka arī no viena veikala ir valstī liela ienākuma. Akcijas nodoklis, sociālie nodokļi, viss tiek maksāts. Kas sūdzēties nevarētu valsts.
Ikdienā Ainaiži ir klusumās pilsēta. Uz ielas izdodas satikt vien nedaudz cilvēku, lai pajautātu, kas tad ir paša ainažnieku vērtējums.
Domāju, ka valsts ietur liels labums ir no tā visa, no tiem dzērējiem. Ļoti daudz somi, zviedri un tāpat arī paši igauņi ļoti daudz brauc un pērk.
Es domāju, lai viņi ir, lai cilvēki strādā. Darbiņš būs,
Neviens jau mums nejautāja, vai mēs gribam vai negribam.
Nodokļi jau nāks Latvijai, jā. Es tā domāju. Būs kaut kāda drosība, brauks garām ainažiem, iebrauks ainažos varbūt arī. Mēs tā ceram. Es personīgi nesaskatu slikt.
Bez veikala, kas atrodas uz pašu robežu, tagad aktīvi noris arī jauna veikala celtniecība. Uz robežas esošā tirgotavu dod 11 darba vietas, kas nelielajiem ainažiem, kā vērtē Salacgrīvas novada pašvaldības vadītājs Dagns Straubergs, nav maz. Viņš par alkoholu turismu ar nelielu ironiju velk arī paralēls ar vēsturi.
Apmēram 100 gadus atpakaļ ekonomika arī šajā pusē un īpaši Igaunijas pusē balstījās uz spirtu kontrabandu, ir pat grāmatu veseli sarakstīta. Bet ir droši vien kaut kādas tādas lietas, mēs varam teikt, ka tās ir labas vai sliktas lietas, bet kas dod kaut kādu iespēju vai nu izdzīvot vai attīstīties, un šoreiz tā tas ir.
Dagnis Straubergs arī neslēpj, ka savs kaut arī neliels iegums būs arī pašvaldībai, jo lielākie nodokļi tomēr no šīs tirdzniecības aiziet valstī.
Tāpat šobrīd jaunais veikals, kas tiek būvēts, maksās nomas maksas tieši pašvaldībai, nekustamā īpašuma nodokli un arī iespējamos komunālos pakalpojumus. Tā kā tas iespējams ir kaut kāds arī atspēriena punkts, lai tie resursi šeit ieplūst.
Valkā, kur jau ir savi 5-6 specializētie alkohola veikali, vērtē, ka pašvaldība jau neko daudz šajos procesos nevar ietekmēt.
Pašvaldība nevar veicināt, nevar arī ierobežot alkohola tirdzniecību pašvaldības teritorijā, jo tie laiki, kad pašvaldība izsniedz licences, sen ir beigušies. Kas, manuprāt, nav īsti pareizi. Es domāju, ka līdzīgi tāpat kā azartspēlēm, tomēr pašvaldībai būtu jābūt teikšanai, vai tāda licences tiek izsniegta vai nē.
Valkas novaddomas priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis atzīst, ka šajā situācijā vienīgais ir pašvaldībai censties gūt maksimālo labumu, un tāpēc te aktīvi tiek meklēts dialogs ar šo veikalu īpašniekiem.
Mēs ar viņu pārunājam, vai nav saprātīgi uzbūvēt vēl kaut ko vairāk. Ka, ja tā investīcija tiek ieguldīta, jāiegulda tādā veidā, lai šī ta vieta ilgspējīgi būtu interesanta gan uzņēmējiem, gan arī iedzīvotājiem. Un kā spilgtu piemēru, es varu minēt to, ka igauņi investori tad iegādājās no bankas veco pienautavu sēku un sākotnēji vēlējās tur uzbūvēt vienu metālu kasti, tirgot alkoholu, un tādā garāka diskusija rezultātā ir saglabātas vēsturiskais skurstenis, vēsturiskā ēka un uzbūvēts jauna moderna tirgus vieta, kas dod labumu arī vietējai sabiedrībai. Un līdzīgs ir stāsts par robežpunktu, kur tagad ir izveidots arī hostelis, un atkal tas ir tāda iegūmums.
Jāpiebilst, ka tuvāko gadu laikā Igaunijā ir plānots alkoholam tikai turpināt celt akcijas nodokli. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.